Բարելույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում լսեք։ Բաքուն և Երևանը համաձայնության են հասել խաղաղության պայմանագրի նախագծի որոշ հոդվածների շուրջ։
Թեպաստաթղթի որ կետերի շուրջ են համաձայնության հասել և որ հարցերի շուրջ են պահպանվում տարաձայնությունները, Երևանն ու Բաքուն չեն հստակեցրել, շեշտել են միայն հանձնարու են շարունակել բանակցությունները։
Հարցազրույց Թոմ Դևալի հետ։
Ամենահավանականը կլինի այն, որ 2025 թվականի մայիսին ադրբեջանցիները վետո կդնեն ռուսական խաղապահ-ուժերի ներկայության երկարաձգման վրա, որպեսզի նրանք հեռանան 2025-ի նոյեմբերին, բայց մինչ այդ իհարկե շատ բան կարող է տեղի ունենալ։
Հայաստանում գրանցված երկու ընկերությունների նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելուց հետո Երևանում են արևմտյան երկրների պատժամիջոցային հարցերի հատուկ ներկայացուցիչները։
Նրանք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում անձամբ վարչապետի հետ քննարկելու են սանկցիաներին հետևելու հարցերը։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը դեռ դժվար աշխատանք ունեն անելու խաղաղ բանակցություններում, այս մասին երեք հայտ արել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, ամփոփելով Վաշինգտոնում Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարներ Ջեյհուն Բայրամովի և Արարատ Միրզոյանի հանդիպումների նոր փուլի արդյունքները։ Ես բարձր եմ գնահատում հետագա առաջընթացը խաղաղության համաձայնության հասնելու այս ընդհանուր նպատակում, ներառյալ համաձայնության գալը որոշ լրացուցիչ հոդվածների վերաբերյալ, ինչպես նաև մնացած հարցերի շուրջ կողմերի դիրքորոշումների ավելի խորը ըմբռնումը, որ պետք է կատարվի քննաջան աշխատանք, որպիսի փորձենք հասնել վերջնական համաձայնության, ասել է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն։ Միաժամանակ նա կարծում է, որ բանակցություններում թերևս ամենաբարդ հարցերը շարունակում են չլուծված մնալ։ Կարծում եմ, որ բոլորը հստակ հասկանում են, որքան մոտենում ենք համաձայնության հասնելուն, այնքան որոշ դեպքերում ավելի դժվար է դառնում, որովհետև ամենադժվար հարցերը թողնում են վերջում, ընդգծել է Բլինքենը։ Վաշինգտոնում Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հետ բանակցությունների փուլը կառուցողական էր, այս մասին երեկ կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է Պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավար Մեթյու Միլլերը։ Նոր փուլի հեռանկարների մասին հարցին գերատեսչության ներկայացուցիչը պատասխանել է. «Ես չեմ մեկնաբանի հնարավոր բանակցությունները, մինչև դրանք տեղի չունենան»։ Երեկ ժամը 18:10-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերը խախտել են հրադադարը հրաձգային զենքերից կրակ բացելով Ճարտար համայնքի դաշտերում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող կոմբայնի ուղությամբ։ Հայկական կողմում տուժածներ չկան։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ապատեղեկատվություն է տարածել այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներն են նույն ուղությամբ կրակ բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի դաշտ Խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը, հայտնում են Արցախի պաշտպանության նախարարությունից։ Այս և այլ լուրերի ծանոթացեք ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները ուղեկցվում էին կրակոցներով և զոհերով, Ստեփանակերտը պահանջեց դադարեցնել դրանք։ Վաշինգտոնում ընթացող բանակցություններին զուգահեռ Երևանն ու Բաքուն փոխադարձ մեղադրանքներ էին հնչեցնում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ կառավարության նիստում հայտարարեց հունիսի 27-ին ադրբեջանական սադրանքի նպատակն էր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերը հասցեագրելու ջանքերը չեզոքացնելը։ Վաշինգտոնում երեկ ավարտվեցին Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ մի քանի օր տևած բանակցությունները, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Երևանն ու Բաքուն համաձայնության են հասել խաղաղության համաձայնագրի նախագծի եւս մի քանի հոդվածների շուրջ։ Վաշինգտոնյան բանակցությունների ավարտին 3+3-ին հայտարարել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունները։ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների երկրորդ փուլի արդյունքում, ինչպես հայտարարել են կողմերը, նաեւ փոխմբռնման առաջընթաց են գրանցել, միևնույն ժամանակ արձանագրելով, որ մի քանի առանցքային հարցերի շուրջ դիրքորոշումներ պահանջում են հետագա աշխատանք։ Վաշինգտոնյան բանակցությունների հերթական փուլի օրակարգում խաղաղության պայմանագրի նախագիծն էր, կողմերը սակայն քննարկվող հարցերի իրենց դիրքորոշումների մասին բաց չեն խոսում, թե փաստաթղթի որ կետերի շուրջ են համաձայնության հասել և որ հարցերի շուրջ են պահպանվում տարաձայնությունները, Երևանն ու Բաքուն չեն հստակեցրել, շեշտել են միայն հանձնառու են շարունակել բանակցությունները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի երրորդ բանակցություններն ուղեկցվել են Արցախի ու Հայաստանի սահմանին կրակոցներով, զոհերով, փոխադարձ մեղադրանքներով։ Ինտենսիվ բանակցություններն այդուհանդերձ շարունակվել են, որի շրջանակներում Միրզոյանն ու Բայրամովը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ են քննարկումներ ունեցել, ապա շարունակել երկկողմ ձևաչափով, նրանց միացել էր նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ 3+3-ին ամփոփելով նախարարներ Միրզոյանի և Բայրամովի հետ արդեն երկրորդ երրակողմ հանդիպումը, պետքարտուղար Բլինքենը հայտարարել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցություններում առաջընթաց կա, բայց վերջնական համաձայնության հասնելու համար դեռ շատ աշխատանք կա կատարելու։ Մանրամասներ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը չի հայտնել։ Ես իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության համաձայնագրի ձեռքբերման կարևոր և բարդ աշխատանքի համար, ինչպես նաև մի շարք այլ կարևոր խնդիրների լուծման համար, որոնք կարող են նպաստել երկրների միջև հարաբերությունների զարգացմանը։ Հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը առանց փակագծեր
բացելու։ On everyone's part that the closer we get, the closer you get to reaching an agreement.
Կարծում եմ նաև հստակ ըմբռնում կա բոլոր կողմերի մոտ, որ որքան մոտենում ենք համաձայնության հասնելուն, որոշ դեպքերում այդքան բարդանում է ընթացքը, քանի որ ամենաբարդ հարցերը թողնված են վերջում, բայց ես շատ շնորհակալ եմ թափանցիկության, անկեղծության ոգու համար, դա է միակ ճանապարհը փոխմբռնման և համաձայնության հասնելու համար.
Because by definition, the most difficult issues are left for the end.
Միրզոյան Բայրամով Վաշինգտոնյան առաջին բանակցությունները անցկացվել են մայիսի 1-ից 4-ը, դրանցից հետո ակտիվացել են հայ-ադրբեջանական հանդիպումները ամիսներ տևած դադարից հետո, անցած շաբաթներին Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպել են 3 անգամ, հաջորդ բարձր մակարդակի բանակցությունները երկու երկրների առաջնորդների մասնակցությամբ նախատեսված է հուլիսի 21-ին Բրյուսելում։
Թեև խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ շատ մանրամասներ չեն հաղորդվում, սակայն շատ է խոսվում, որ միջազգային հովանու ներքո Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունն է կողմերի ամենասկզբունքային տարաձայնություններից մեկը։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Վաշինգտոնը վերահաստատեց, պնդում են, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության պաշտպանությունը։ Արցախի և արցախահայության մասին իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Ղարաբաղյան հակամարտության մասնագետ, Քառնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետ Թոմ Դևալի հետ, լսենք հատված հարցազրույցից։
Եթե Ադրբեջանը մերժում է որևէ արտաքին միջամտություն Ղարաբաղի հարցում, հնարավոր համարում եք Բաքվի վրա ճնշումները արևմուտքի կողմից։
Բանակցությունները կշարունակվեն, չեմ կարծում, որ մենք ճնշում կտեսնենք։ Վաշինգտոնը և Բրյուսելը երկուսն են նախագահ Ալիևին Ղարաբաղում կրկին ուժ կիրառելու մասին ուղերձներ են հղում, ինչը պատճառներից մեկն է, որ ուժի կիրառումը բավական սահմանափակ է։ Նախագահ Ալիևը փորձում է տնտեսապես սեղմել Ղարաբաղը, օգտագործելով Լաչինի ճանապարհը և այլն, այլ ոչ թե լայնածավալ ուժ կիրառել, թեև իհարկե բռնության դեպքեր ենք տեսնում, այնպես որ այդ առումով Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը մի տեսակ զսպող ազդեցություն են Բաքվի վրա։ Սակայն ես չէի ասի, որ նրանք այժմ պատրաստ են ուժեղ ճնշում գործադրել։
Ինչու Ռուսաստանը չի պաշտպանում հայերին, կանխում Արցախի հայաթափումը։
Խա, պաուժեր են տեղակայել, սակայն մանդատի շուրջ համաձայնություն չեն կարողացել գալ։ Դեպքերի շատերի ընթացքում նրանք հիմնականում դիտորդի դերում են եղել։ Միգուցե ռուս խաղապահուժի քանակը 2020 թվականից շատ չի նվազել, բայց առաքելության որակն իջել է։ Սպաներից բարձրաստիճան սպաներից շատերը մեկնել են Ուկրաինա։ Ղարաբաղից լսում ենք, որ խաղապահները այս շրջափակումը օգտագործում են ակնհայտ բիզնես նպատակներով, ինչպես դա արել են այլ հակամարտությունների պարագայում, ներմուծելով սննդամթերք և ապրանքներ և դրանք ավելի թանկ վաճառելով Ղարաբաղի բնակչությանը։ Դա շատ ցինիկ բան է, բայց ես կարծում եմ, որ նախագահ Պուտինը այժմ այլ բաներով է մտահոգված, այդ թվում իր իսկ սեփական գոյատևման հարցով։ Չեմ կարծում, որ նա այս պահին շատ ժամանակ ունի մտածելու Կովկասի մասին։
Նշանակում է, նրանք շուտով կհեռանան լեռնային Ղարաբաղից։
Կարծում եմ, որ ոչ Բաքվում, ոչ էլ Մոսկվայում այս պահին ռուս խաղապաններին դուրս բերելու նախաձեռնություն չկա։ Ամենահավանականը կլինի այն, որ 2025 թվականի մայիսին ադրբեջանցիները վետո կդնեն ռուսական խաղապահուժերի ներկայության երկարաձգման վրա, որպեսզի նրանք հեռանան 2025-ի նոյեմբերին, բայց մինչ այդ իհարկե շատ բան կարող է տեղի ունենալ։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Բրյուսելը օրերս հայտարարեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 11-րդ փաթեթի մասին, նպատակ ունենալով կանխել երրորդ երկրների միջոցով արգելված ապրանքների արտահանումը Ռուսաստան։ Արևմտյան պաշտոնյաները վերջին ամիսներին պնդում են, որ որոշ ապրանքատեսակներ Ռուսաստան են հասնում նաև հայաստանյան ընկերությունների միջոցով։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Պատժամիջոցները չշրջանցելու հարցում Ռուսաստանին չօգնելու Արևմուտքի նախազգուշացումներից և Հայաստանում գրանցված երկու ընկերությունների նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելուց հետո Երևանում են արևմտյան երկրների պատժամիջոցային հարցերի հատուկ ներկայացուցիչները։ Նրանք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում անձամբ վարչապետի հետ քննարկելու են սանկցիաներին հետևելու հարցերը։ Արևմտյան պաշտոնյաները վերջին ամիսներին պնդում են որոշ ապրանքատեսակներ, միկրոսխեմաներ, էլեկտրոնիկա, զարտուղի ճանապարհ նրանով Ռուսաստան են հաստում, որտեղ դրանք օգտագործում են ռազմական արտադրության համար։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո 2022-ին ԵՄԱ անդամ պետություններից Հայաստան արտահանման ծավալները շուրջ 1.9 միլիարդ եվրո են կազմել, այնինչ նախապատերազմական 2021-ին այս ցուցանիշը 760 միլիոն էր, 2.5 անգամ պակաս։ Աճել է հատկապես էլեկտրոնային սարքերի ներմուծումը Հայաստան։ Անցած տարի շեշտակի աճել է նաև Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումը, 2021-ի համեմատ գրեթե 3 անգամ, գերազանցելով 4 միլիարդ դոլարը։ Հենց այս շաբաթ Եվրամիությունը հաստատեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 11-րդ փաթեթը, նպատակ ունենալով կանխել երրորդ երկրների միջոցով արգելված ապրանքների արտահանումը Ռուսաստան։ Սանկցիաների ենթարկված 87 ընկերությունների շարքում նաև Հայաստանում գրանցված Տակոսը ՊՆ էր, որն ավելի վաղ նաև ամերիկյան կողմի թիրախում էր հայտնվել։ Այս ընկերությունը հենց էլեկտրոնային սարքավորումների մեծածախ առևտրով է զբաղվում։ Ամերիկյան պատժամիջոցների տակ մեկ այլ հայկական ընկերություն էլ կա՝ քիմիկատների լաբորատոր սարքավորումների ներգրպմամբ զբաղվող Մեդիսարը։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի կարծիքով ցանկը կարող է ընդլայնվել։
Այդ ընկերությունների նկատմամբ կիրառված այս տնտեսական պատժամիջոցները ազդակ են Հայաստանի կառավարությանը, որ եթե նույն տրամաբանությամբ շարունակվի, ապա այդ սանկցիաները կարող են ընդլայնվել և նոր ընկերություններ ընդգրկել։
Անցած ամիս ոչ Ռուսաստանի և ոչ էլ պատժամիջոցների անունը չտալով, գործադիրը հենց տեխնոլոգիական սարքերի վերաբերյալ որոշում ընդունեց, դա ազգային անվտանգության հարց համարելով։ Ըստ կառավարության, բազմաթիվ ապրանքների արտահանումն ու տարածքի փոխադրումն ավելի խիստ պետք է ըսկվի, այսուհետ նաև համապատասխան թույլտվություններ պետք կգան։ Երեք ընդունած մեկ այլ որոշմամբ էլ գործադիրը պարզաբանեց, թե ինչպես և ում միջոցով է իրականացվելու հսկողությունը։ Սա օրենսդրական փոփոխություն է, այսինքն դեռ պետք է խորհրդարանի հավանությանն արժանանա։
Այդպիսի, այսպես ասած, քայլեր փորձում է Հայաստանի կառավարությունը անել, ցույց տալով, որ մենք այնուամենայնիվ սահմանափակում ենք դեպի Ռուսաստան արտահանման հնարավորությունները։
Ու Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը հետևեք ազատություն.am կայքում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան էջում, նաեւ Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։